Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja mida siis võiks tänase päeva kohta öelda? Ilus päev, juheda pole kõige vähematki. Tulgu taevast päikest, lund või vihma või, no peaasi, et ei tule muidugi raskemaid raudesemeid, aga kui need tulevad, küllab nad siis tulevad ka ja juunad keegi siis on sinna üles pannud. Uudiseid. Uudised on endiselt niisugused, et ega mingisugus selgemat pilti ei saa. Jah, kui sa loed uudiseid ühe kaupa, loed ühe uudise läbi, usun täpselt nii ongi. Loed teise uudise läbi ja siis hakkad juba mõtlema, et oot, aga mis see esimene uudis ütles. Ja siis hakkad juba võrdlema neid lõigukesi, mis uudistes on. Ja siis tunned, et teatav vahastus tuleb peale, sest vaata see... Loogika on niisugune asi, et ta peab olema, aga ta ei saa olla formaal loogika. See on natukene toitude jaoks. Ja kui vaadata ja võrrelda arvukesi, no selle kohta tuli ju kiri lausa. Muidugi, eks neid nähtusi eri olukorras ole ikka erinevaid ja eriti ja järitavaid. Aga kirj ütleb niimoodi. Itaalia arvud on järgmised. Möödunud aastal suri keskmiselt iga päev 1587 inimest. Käesoleva aasta esimese kolme kuu jooksul on surnud 1577 inimest päevas. On ju loomulik, et iga lahkunu saab kaasa mingi diagnoosi, milles seda suri. No mitte päris iga, aga noh ikkagi. Tundub, et tänavune surmade põhjus on 600 juhul päevas koronaviirus. Kuskilt ei loe välja, et iga päev oleks surnud 600 inimese võrra rohkem kui eelmisel aastal. Ma ütleksin, et 10 vähem pigem. Lisan siia juurde veel, et keskmise suri ja vanus Itaalias on pisut üle 80 eluaasta ja oodatav keskmine eluiga 81,8 aastat. Järeldused võib igaüks endale ise teha. Link, kust andmed pärinevad, on juba kinni pandud. Error 404. Error 404 tähendab vist, et ebakosheruudis või midagi taolist. Progressiiv hõiskab. Libauudised tulebki kinni panna, aga normaalne inimene saab aru, et infot lihtsalt keeratakse kinni. Kuidagi kukalt kretsima võtab see, et pandeemia vallanduse ajal, mil konservatiivide toetus oli ja on kindlal tõusu teel. Kas tõesti on võimalik, et oma kõikuva võimu pärast värisev progressiivide punt lõi käed kollase impeeriumiga ja tegi ära. Pole võimatu. Ühtedele poliitiline võim, teistele vaesunud Euroopa varade soodne kokkuostu võimalus. See päris loogiline ei ole, sest tegelikult kui kõik riigid panevad oma piirid kinni, siis tekibki midagi, mida võiks nimetada riikluseks igas riigis eraldi ja ühtlasi tähendab see, et tervik Euroopa Liit kui niisugune võib hinge vaakuda iga päevaga ikka aktiivsemalt ja aktiivsemalt. Loomulikult kõige selle taustal või sees käib ka sigatsemine õige mitmel rindel. Kui vaadata kes üritab mingisuguseid asju kuskilt kuhugi vahendada, kes pressib välja, kes karjub hirmsa häälega appi nagu karjapoiss oma lõbuks. Ja püüab olla kõige targem, ma pean siin silmas seda ära neetud kirja, mis isegi PNS-is avaldat. Ja muide, selle Eesti Hoiulaenu Ühistute Liidu 25. märtsi kirja kohta on siis nüüd tulnud ka õiendus vähemalt Tartu Hoiulaenu Ühistult. Sest, noh, hakatuseks ütleksin kohe, et keda kuradita esindas õieti, kui ta niimoodi kirjutas. Ei esindanudki nagu kedagi, aga tundis, et vaat nüüd ajan mina suled puhevile ja näen suur välja. 26. märtsil teavitas Eesti Hoiulaenu Ühistute Liit oma liikmeid, seal hulgas ka Tartu Hoiulaenu Ühistut, tagantjärele kirjas, mille liit oli 25. märtsil saatnud rahandusministeeriumile, maaeluministeeriumile, riigihalduse ministrile ja maaelu edendamise sihtasutusele ilma, et sellise kirja saatmise vajaduse ja selle kirja sisu osas oleks eelnevalt liikmetega aru peetud. Nimetatud kiri leidis kahjuks kajastust ka mitmetes meediakanalites, sulgudes Äripäev, Rahvusringhäälingu uudised, Postimees, PNS ka muide. Ja Eesti Hoiulaenu Ühistute Liidu juhatuse esimees jagas meediaväljaannetele lahkelt täiendavaid kommentaare selle kirja osas. Siin kohal teatan, et Tartu Hoiulaenu Ühistu ei ole nõus, ei selle kirja saatmise faktiga praegusel ajahetkel, selle kirja sisuga, ega ka sellega, et Eesti Hoiulaenu Ühistute Liit võttis endale volituse esindada kõiki oma liikmeid sellisel teemal ilma nendega eelnevalt aru pidamata. Siin julgen meenutada, et sinna liitu kuulub vist 7 või 8 Hoiulaenu Ühistut, aga Hoiulaenu Ühistuid kokku peaks olema 23. Nii et ka siin ma leiaksin võimaluse vähemalt kõigiga laua taha istuda ja asi läbi arutada, aga Järgnevalt selgitan Tartu Hoiulaenu Ühistu seisukohti. Tartu Hoiulaenu Ühistu ei vaja Eesti Vabariigi abi, vaid on liikmetele kuuluva ja liikmete huvides tegutseva organisatsioonina ise majandav ja saab ise hakkama. Kui mõni Eesti Hoiulaenu Ühistute Liidu liige on kokku varisemise äärel juba 2 nädala möödumisel pärast eriolukorra väljakuulutamist, näitab see ainult seda, et tegemist ei olegi olnud jätkusuutliku ega normaalselt toimiva ettevõtmisega. On muidugi teine võimalus, et olukorras, kus riik, seega siis meie kõik ühiselt, peab aitama kõige nõrgemaid ühiskonna liikmeid, soovitakse lõigata teiste hädalt isiklikku kasu. Sel juhul on selline almuse palumine isikliku kasu huvides lihtsalt alatu. No siin peetakse silmas ilmselt seda, et kui liit küsib raha ja saab paksu paki raha, siis hakkab ta seda jagama ju oma äranägemise järgi ja võib-olla õnnestub rahapaki omanikuna värvata ka teisi, kes ei kuulu veel liitu oma liikmeks astuma. See on mul siukene hüpotees ainult, jah. Tartu Hoiulaenu Ühistu on mitu aastat pidanud võitlus selle eest, et Hoiulaenu Ühistud ei sattuks põhjendamatult senisest rangema järelvalve ja piirangute alla. Vaid üks Eesti Hoiulaenu Ühistute Liidu kiri võib siin aidata kaasa kõigi seniste pingutuste nullimisele, sest Eesti Hoiulaenuühistute Liit teatab avalikult, et tema liikmed ei suuda iseseisvalt majandades ellu jääda, mis tähendab selgelt, et liikmetel on just kui puudu juhtimisoskusest ning nende riskid on ülikõrged. Vähemalt Tartu Hoiulaenuühistu puhul on see ilmselge vale, mida palun edaspidi mitte levitada. No, vähe sellest, et mitte levitada mul siin oma võikavõitu seisukohad, aga jagunab mulle praegu. Eelmise punktiga seoses. Tartu Hoiulaenuühistu on aastaid selgitanud, et hoiulaenuühistutes ei ole hoiustajaid, vaid on liikmed ehk kaasomanikud. Sellest tulenevalt ei saa meid võrrelda krediidiasutustega, vaid pigem aktsiaseltsidega, kus omanikud ise majandavad oma rahaga. Ja kui nüüd loeme Eesti Hoiulaenuühistute Liidu juhatuse esimehe kommentaaridest, et kardetakse hoiuste vähenemist ja panga jooksu, Tartu Hoiulaenuühistu oma liikmeid, kui Tartu Hoiulaenuühistu omanike nii madalalt igatahes ei hinda. Tartu Hoiulaenuühistu omanikena jätkub meil kainet meelt, et ühist ettevõtmist ka edaspidi edukalt käitada. Kui mõni teine hoiulaenuühistu seda ei suuda, kõnelgu ainult enda eest, mitte ärgu pugegu teiste selja taha. Lõpetuseks, nii karmilt kui see ka ei kõla, siis Tartu Hoiulaenuühistu seisukoht on see, et see, kes tuli mõtte peale saata välja selline kiri, on kas loll või lurjus, kes töötab bürokraatia diktatuuri heaks ning on ühistegevuse ja ühistuliikmete huvide surma vaenlane. Sellise Eesti Hoiulaenuühistute Liidu tegevuse jätkumise korral on Tartu Hoiulaenuühistu sunnitud sügavalt kaaluma, kas meie edasine liikmelisus Eesti Hoiulaenuühistute Liidus on mõttekas või töötab pigem meie vastu. Hoidke tervist! Digitaalselt allkirjastatud Andro Roos, juhatuse esimees. Ja väga paljudel juhtudel on mullegi tundunud, et igasuguste liitudega liitumine on kohati kahtlane. Aga teinekord võib see olla ka asjalik ettevõtmine, nagu näiteks ühistuliit. Aga on tema nagu on. Täna meil, nagu me kõik teame, 6.1.1441, 31. märts 2020, 6. nisan 5.780, 31. urbeku 10.233 ja juuliuse päev 2.458.939. Ja täna 1696. kehtestati Liivimaa majandusreglement ja see reguleeris kroonumõisate rentnike ja talupoegade suhteid. Jälle omamoodi eriolukord. 1919. aastal kaotati sisekaitse ülema ametikoht ja tema ülesanded pandi lihtsalt Kaitseliidu ülemale. Aga 1943. mängiti Vanemuises ette Eesti esimene ballett, see oli Tubina Kratt. 1966 pandi alus Kohtla-Järve põlevkivi muuseumile ja 2000. aastal algas rahva ja eluruumide loendus, see kestis 9. aprillini välja. Tuli välja, et Eestis on 1,370,052 alalist elanikku. Eestlasi 930,219 ehk 67,9% ja edasi ma ei loe. kes tahab, googeldab, smugeldab ja saab selle ise kätte. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, taas on stuudios arvuti ekraanil Harri Raudvere, kes muidu istub kenasti kinni Saaremaal, kus siis, ei tea, kas seal on ka Rosimannuse need hooldekodud või kelle omad läbi Läti firma kuidagi pidi tehtud. Aga igal juhul seal pidi olema kõige hullem, paanika kõige suurem ja... Harri, kuidas sa tunned ennast?
Tere, hea kõmmeraadi kuule. Ma peaks teile ütlema, et mina tunnen ennast suurepäraselt. Ja siin metsade taga kaunis Põhja-Saaremaal, kus tuli siin esmaspäevast hakkas lund sadama ja tuli päris korralik ülikate maha. Ei tunne ennast sugugi halvasti, sellepärast, et me oleme kogu maailmast füüsiliselt isoleeritud ja vajad, et see üks mingisugune viirus jaksi hakkaks meie juurde tulema. Meil on siin rohkem ja meil on siin terve selline rahva kogukond, kes kõik elavad ühtses rütmis, teevad ühtses rütmis tööd ja on selle väikese aja jooksul jõudnud väga palju korda saata. Ja mis kõige toredam minu puhul on, mida ma ise tunnen, on see, et kui oled siin Saaremaal, siis ühe hetkel hakkab sul hingest kripeldama teadmine, et nüüd tuleb jälle mandrile minna. Või vaatad, et näed, et pööpäeva õhtu tuleb Tallinnasse sõita. Täna on hinges suur, sügav, rahu teada, et mitte kuhugi kiirelt ei ole. Elu käib oma soodu ja kõik need tööde toimetused, mida on plaanis olnud teha, on saanud ka enam-vähem tehtud. Ja noh, mis nüüd? Nüüd ei ole mitte midagi uud, kui hakkata likvideerima oma võlgnevust väga paljudele Eesti inimestele, kes kõik on küsinud, kaugel on ühdnimi eestlane kolmas raamat osa. Ja nüüd selles suures vaikuses ja rahus suudab ma selle raamatu ka ära lõpetada, nii et eeldatavasti, kui see eriolukord läbi saab, siis peaks see raamat jõudma ka trükki, nii et informatsiooniks kõigile ei ole vist loodetavasti enam väga palju aega jäänud oodata. Aga kui sa küsid Saaremaal, et kas siin on hirmus või kole laias laastus või natuke muud moodi, siis ma peaks sulle ütlema, et kuidas nüüd alustada. Alustada võib-olla päris naljakast, sellepärast, et ma õhtusin esmaspäeval kuulema meie valitsuse seda pressikonverentsi või kus on tähtsalt nii natuke koosel, kes siis räägivad väga tähtsatest andmetest ja asjadest ja kuidas korona ravib ja mida siis on ette võetud ja või kuidas koronat ravitakse ja mida on siis ette võetud. Ja kuulen mina saadet ja tead ja täitsa naer tuleb peale, no on nälja saade, mitte midagi öelda ei ole. Ükskõik, kui rumalalt või mööda mõni ajakirjanik oskas küsimuse esitada, siis vastuseks sai ta jälle üleüldise poliitiliselt korrektse vastuse, mis ei puudutanud üldse seda küsimust, mida just täpselt küsiti. Ja vastused olid paljude juhtudel ka täiesti vastu käivad küsimusele. Ja no, mis oli muidugi kõige naljakam see, et kui küsiti siis Tervisejaameti sellem kriisikomissioni esimehe või kes ta on, nii keegi kodanik Popov, teva.
On, haritud inimene.
Et ole hea, räägi Saarema hooldekodu haigete epikriisist, siis hakkas jälle selline üleüldine mulja pihta, kuidas nemad kõigest võitavad ja teevad. Ju see vaene mees ei tea, mis asjas epikriis on, et peaks sellest rääkima. Kuidas see haigus siis kulgeb nendel inimestel või nendel kümnetel ja kümnetel inimestel, keda on siis avastatud? Kas see on siis nii raske või on ta keskelt läbi niimoodi, et inimene praktiliselt ei tunnegi või mida ta tunneb ja teab? Meil on praegu meediavahendus on jõudnud laiade hulke ja rahva hulke ette üksikud haigusjuhud nendest inimestel, kes väga koronaviiruse käest kannatavad. Aga mina ei ole juhtunud... kuulma küll, mitte kellegi suus selaks ütlema, et kui oli ja natukene halb, oli ja korona, aga näed, nii kui ta tuli, nii ta võiks mööda ja ei saa ma sellest nagu aru eriti midagi. Ja vaata, kui meil ühed poolt ütleme, vaatame seda dünaamikat, mida siis meile näidatakse ainult väga kindlas suunas ja väga kindlate ja kontrollarvude alusel, mis peaksid kujundama meisse arvamus, et see koronaviirus on ikkagi niivõrd kole asja, et sellega tuleks vasta kõik õhkuni majandusriik ja absoluutselt teab veel midagi. Ja kuigi inimene pidi kõige tähtsam olema, siis ma tahaksin küsida lihtkabaselt, väga konkreetselt, kas need rooslased on kõik lõenakad, et nemad nii ei käitu nagu meie käitu. Kui neil on tunduvalt vabamalt, võtavad kogu seda koronapulli, siis miks nemad teevad niimoodi? Ja ma tean, võib alati öelda, et loomulikult neil on õigus käitud, iga riik otsustab ise ja blä. Aga selle valguses, kui nemad on otsustanud nii käituda ja meie oleme veendunud ja meie rahvale on sulaselgelt öeldud, et meie siin riigis käitunud tänu omal nendele tõhututele, sanktsioonidele, eripiirangutele, politseioperatsioonidele, käitume kõik õigesti ja teeme kõik õigesti, siis küsin täpselt ja veel kord, kas need rooslased on kõik lõelakad, et nemad käituvad risti vastu sellele, kuidas meie käitume. Ja võt, siin ongi see paradoks ja ma kirjutasin ka sotsiaalmeediasse oma Facebooki lehele.
Lugesin,
jah, sellise klipi või lipi, sellepärast, et see koronaviirus juba aastatel 2000 hakkas vaikselt ringi liikuma ja ma just seostasin ja vaatasin, et siin mõned aastat tagasi jäin ma väga rastad aineks ja mul olid kõik korona selle viiruse haiguse tunnused. Mul olid perioodilised käivad vappe külma värinad, nii et mul hambad plagisesid suus, ma ei tea, kuhu pugeda, et selle värinaist. Mul oli väga kõrge palavik, millele ükski teada olev palaviku alandaja rohi vastu ei võtnud. Allema seda palaviku ei võtnud. Mul oli ääretult halb olnud, ma ei saanud hingata, ma ei saanud pikali olla, sest ma hakkasin lämbuma, ma pidin ainult istudes magama. Ja kõik need muud probleemid ja siis kui ma arvasin, et ma enam kutsun kiirabi järgi, ja kutsun kiirabi endale järgi, et vaatame, et siis võib-olla nii haiglasse. Ja kiirabi tuligi, viisid nüüd haiglasse. No kõige maal kantsem lugu oli see, et mul oli kättes 7. kohta proovitud ka nulli panna, kus kiirabi vastutav ja väga professionaalne töötaja ei suutud seda teha. Kui kiirabi haiglas Tallinna põhjast regionaal haiglas mul vene tõruk ja suutis kohe leida veresooni üles, suutis kohe ka nulli veresoonte panna, nii et ma soovitasin muidugi minna nende kiirabitöötajate laipade peal õppima, et nad leiaksid veresoonad ära, et nad teaksid, kuhu nad peaksid seda kanuuli nüüd nagu suskama ja torkima. Aga põhimõtteliselt olukord oligi selline, et ma olin intensiivis ravis vähemalt täna väega ja mul oli ääretult halb olla. Ja kogu ma katte lugu oli selles, et minule tehti tollel hetkel kõiksuguseid kõik võimalike proove. Mulle tehti kõikide gripitüvede vastu, kõikide bakterite vastu, kõiksuguste seem võimalike mõngituste infektsioonide vastu, mis võisid mul kopsust põhjustada sellise reaktsiooni. Ja kõik need tulemused, mida siis üritati mõõta või kontrollida, andsid mul negatiivse tulemuse. Ja kui me nüüd vaatame ja saame teada, et nii nagu ka see Saksa doktor, kes on pulmonoloog ja kes on nende küsimustega väga põhjalikult kokku puutunud, on olnud täiesti avalikult objektiivse hinnangu, siis tekibki mul küsimus, et kas ma mitte ei põdenudki läbi tolle ajal seda sama paganama koronaviirust. Ja kui ma nüüd hakkasin tõmmama nüüd ajateele paraleele või jooli, siis ma võin täiesti rahulikult öelda kinnitada, et mõni aeg enne seda, et tulin ma just Hiinast pikema ringreis iga. ei või teada. Aga mul ei tuta ka peale seda haigeks, aga rohkem nagu inimesi ei nakatunud. Nii et ma ei tea, ma ei oska öelda, mida me teeme, kuidas me teeme ja kõige näotav lugu on see, et kuigi praegu antakse soodustusi nii maksuintresside näol, kui leitakse kas või laenudele riiklike tagatisi ja nii edasi, kui ikkagi üks struktuur on lõhutud, üks majandusahel on katkenud, üks turuvõrgustik on purustatud, siis ääretult raske on tühja koha pealt alustada või hakata otsast peale seda enam, kui siin ees ootavad põhimõtteliselt need kohustused, mis on tekkinud sul just nimelt selle kriisi või ekstremaale olukorraga, mis täna riigis valmis. Ja vaat see tähendabki seda, et põhimõtteliselt mina ettevõtjana näeksin seda, et kui tõesti ettevõtja on sunnitud oma pillid kotti panema, isegi siis, või nüüd, kui ta ka saab toetust ja kui ta on ääretult raskes olukorras, raskes seisus, siis põhimõtteliselt õige ühiskond võtaks kätte ja kustutaks nende ettevõtjate laenud või kohustused ja põhimõtte on asi selles, on väga lihtne. Kui sa oled tõestanud, et sa oled jätkusuutlik ettevõtja, sul on olemas ajalugu, sul on olemas käibed, sul on olemas plaan, mida sa oled teinud, sul on sul äriplaan, mida sa oled realiseerinud, need võiksid olla tegelikult väga konkreetsed alused, sellepärast, et sul võib olla mõte, sul võib olla mis iganes, kui sul ei ole vahendeid, uuele ringile minekuks ja kui sul on olemas vanast taevast jäänud kohustused, siis praktiliselt meie majandusruumis võid lugeda niimoodi, et sa raiskad tohutud palju energiat, raiskad tohutud palju aega ja jalurus enam sellisel moel ei tõuse. Nüüd otsa on nagu selline lühikene ülevaade või mõte, mida ma siin nüüd ise keskis mõelnud olen ja arvan, et teised asju võiks ka ju raadu kuulajatega jagada.
See on jah, ilus lugu kõik. Siin on muidugi üks sõnapaar, mis vajab natuke selgitamist, saksa tohter. Sa pead silmas sõna saksa tohtrit, kelle video YouTube oma on ka sinu jagatud ja üles pandud. Selle ma panin vabamõtlejasse ja see võimalik, et see on kuskil ka mõne lõunatunni sabas, aga vabamõtlejas on ta kindlasti. Et jutt läks vabamõtleja peale, siis seda laadi info jagamise eest ma olen saanud juba blokki, mu kamraad on saanud blokki tõsi lühikesed õnneks. Aga kõik, mis ei sobi peavoolumeedia kehtestatud reeglitega, on blokki väärt. Nüüd edasi. 2000. aasta kriisid, värgid, mis kõik on. Tahtsin sulle juba ammu soovitada ja Androle muidugi ka. Raamat, Vabariigi vaenlased. Selle on kirjutanud Hannes Veskimäe ja see on... Nagu ta ise ütleb, vilepuhuja lugu, isiklik, suure üldistusastmega thriller. See on dokumenteeritud algusest lõpuni, enesekaitseks on seal süsteemid üleval, ma loen seda, see on kuradi hea raamat, aga ma loen seda nii kuradi aeglaselt, sellepärast, et lihtsalt, ma tahan, et ei jõuaks ajusse ka. Hannes Veskimäe töötas 10 aastat pankades. Ta räägib seal raamatus siis selle, kuidas ta kummardas raha ja tahtis läbi raha saada kellekski ja siis mõistis, et hädasti on vaja kaitsta Eesti ettevõtteid. Nüüd järgmine asi, mis on, on see, et kui ma oleksin suur kindral, generalissimus kuskil tagalas ja rinde teated, tuleksid mulle niisugused, nagu nad on, siis hakkaks mu kõrvus kajama ja tekiks tugev soov öelda seda, mida ütles Jossif Vissarionovich. Seh rastriljait. Kõik maha tõmmata. Saad aru, ma jälgin siin nii erapooletult kui vähegi võimalik sündmusi, infokillukesi ja ikka mögamaks, ikka süsteemitumaks see läheb. Mis siit välja kumab? Ei, võtame kas või, ma tean, need andmed on niisugused, et ei ole õiged lehekülg, kus need andmed võetud on juba kustutatud. Itaalia surnute hulk, mis see oli ööpäevas, 1857 vist oli eelmisel aastal. Sel aastal on 100 tükki vähem, ometigi seal korona, 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 iga asja peale karjutakse koronat. Ja nagu ma eile ka saates ütlesin, ma ei imesta üldse, kui varsti hakatakse kriminaalkorras karistama neid aasta paari pärast, kui kõik möödas on, kes julgevad kahelda, et meil oli praegu pandeemia, epideemia, kurat teab, mis deemia. Miks? Sest riikide valitsused kollektiivselt ei saa ennast tunnistada pooletoobisteks. Nagu see kahupäine minister, kes kakerdas mööda Saaremaad, nina oli maskist väljas, enda meelest instrueeritud tarkuse kehastus. Jummal hoia! Idioodi pilt, idioodi pildi otsa ja niimoodi värk läheb ja nad kõik on nii kuradi targad. Ainult, et loogikat ei ole.
Ma olin ka seda tähele, et nina ei olnud maski on meidus.
Jaa, nina oli väljas. Ja praegu, kui me vaatame Euroopa Liitu tervikuna, siis sellele võib vee peale tõmmata, sest Euroopa Liidu eeldus oli kaupade ja tööjõu vaba liikumine, netu, piirid kinni, kõik on eraldi. Näita mulle, kus on see kuradi kiidetud solidaarsus, netu.
Ei, vaat, selles asja ongi, et seda solidaarsust ei ole ja ütleb, et seda solidaarsust me peame arvestama, et seda solidaarsust ei ole ka kindlasti siis, kui peaks rakendama NATO artikkel 5 ja nii edasi, nii edasi.
Täpselt sama, noh, võta analoog lihtsalt, kui põhimõte, mis on inimeste ja juhtide hinges, lööb praegu välja, nii nagu ta lööb, siis mida sa tahad paremat?
Ja midagi mitte, aga noh, vaata, samas on ikkagi hea, sõgases vees on mõnikord väga hea kalupüüda. No,
me ja teatuklasil kindlasti.
Kuulasin, kuidas väga paljud ettevõtted on nõus ümber profileerima. Enne tegid mööblile madrasi.
Sillamäe on maailmakaardil oma 70 juurde võetust
täysin. Me hakkame tegema kaitsemaske, hakkame tegema kõike neid kaitseriietusi.
Need ei kõlba süüa.
Mida iganes. Aga noh, teine asi, mis näiteks mind väga ärritas ja puudutas, kuna ma olen seotud otsaselt Tartu hoiulaenu ühistuga, olen Tartu hoiulaenu ühistu nõukogu liige ja ma nägin siis sellist meeleheitlikku karjet, mida siis tuli mida liidu poolt, ühistute liidu poolt siis vabariigi valitsuse poole ja meediasse siis öeldi, et ühistu peavad olla omadega väga raskes seisus tänu sellele majandusolukorrale ja nii edasi, nii edasi. Siis minu andmetel selle kirja, kes käskis kirjutada ühistu liidu juhatuse liikmel või esimehel selle kirja, see initsiatiiv tuli rahandusministeeriumist.
No põhimõtteliselt jah, seal oli muidugi üks panikeerist naisterahvas vist Kambjas või kus, aga tema sai soovituse ja siis läks edasi, aga tegu on ju ühe naisterahvas panikööriga ja nüüd lendas see läbi BNS-i maailma, läbi rahvusringhäälingu maailma. Kõik hoiulaenu ühistud on oma aeldega perses, kuigi keda kurat see kirjutaja õieti esindab.
Vaata, asja on selles, et jälle võttis kätte üks kirjutaja ja kirjutas midagi, kes sisuliselt mitte millestki midagi ei tea. Ei tea konkreetselt nendest asjadest ja räägivad pealiskaudsetel. Jelitavad kuulu jutte ja ise enda arvamusi tõe päeva.
Sabotöörid!
Oiulaan ühistu ja üks asi veel, mis siis, mida siis nüüd nagu ajakirjandus toob, et jah. Ja ka ministeerium ütleb, et ministeeriumi ametniku ütleb, et noh, tuleb siis meie hoiulaenu ühistus panga jooks ja meie kliente tuleb kaitsta. Ma rõhutan veel, hoiulaenu ühistul ei ole kliente. Hoiulaenu ühistul on ühistu liikmad, nad on kõik omanikud. Ja võtta omanikud otsustavad, kuidas ühiselt oma raha käsutada või kasutada. Ja isegi kui liik võtab selle kohta ja kehtestab mingisugused regulatsioonid, siis kõrge omaniku käsutamiseks, raha kasutamiseks on selle sama hoiulaenu ühistu üldkoosolek, kus inimesed otsustavad, kuidas oma vahendeid kasutada. Mitte ühegi käsu või kasvunud meeldusega ei saa riik sekkuda sellesse. See on otsene vaba ettevõtluse piiramine, see on otseselt inimeste vaba tahte ruineerimine, see on nende inimeste korjastamine, see on otseses mõttes, kui keegi tuleb ütleb jälle, kuidas sa tohid oma raha kasutada ja kuhu sa tohid oma raha panna. Mitte keegi ei ole vägisi küsinud, võtnud hoiulaenu ühistusse inimeste raha. Inimesed on tulnud ise väga tahtlikult heas usus. Erinevalt pankadest. Selle pärast, et kui sul ei ole panga arve, siis sa ei saa arvendada riigiga, sa ei saa maksta. Sa ei saa ühtega teist kolmandat teha. Sa oled sunnitud minema panka. See tähendab, et pank või omada pangas arve on paratamatult sinu eksistentsiks ävematult vajalik ja oluline. Kui sa oled hoiulaenu ühistu liige või kui sa ei ole hoiulaenu ühistu liige, siis keegi ei sunni sind hoiulaenu ühistu liikmeks astuma ja sinu heaolu või sinu eksistents ei sõltu selles absoluutselt, kas sa oled hoiulaenu ühistu liige või ei ole hoiulaenu ühistu liige. Aga panga klient sa pead olema, sest muidu sa ei saa teha või teostada oma igapäevaseid teinguid. Nii lihtne see asi tegelikult on. Ja nüüd võtta kätte, hakata tõmbama vett hoiulaenu ühistutele peale, öelda, et hoiulaenu ühistud on kukule määratud ja nii edasi, siin võib fantaasiat mõelda välja, mida iganes, milliseid alatuid käike. Näitab veel kord, et pankade lobi on jõudnud ka ministeeriumi ametnikene, kes kasutades ära seda tänast olukorda riigis, katsuvad hakata piirama kodanike vaba tahet oma rahadega käituda täpselt nii, nagu nad tegelikult tahavad. Ja see on põhimõtte küsimus. See on põhimõtte küsimus, kas me oleme vabad kodanikud või me oleme kellegi käsu täitjad, kes ütlevad ja dikteerivad ette, kus me toime istuda, kus me toime astuda, kas me võime hingata, kas me võime taga kõhutuult välja lasta või ei toime. See on kõige suurem isiku vabaduse piirame. See on põhimõte. Me ei räägi nüansist. Täpselt samasugune põhimõte on ka see alkoholi müügi keel. Nüüd öeldakse jälle, koht, mis see alkoholi müügi keel, see on mis midagi muud, see ei ole inimese põhiõigus. Hakatakse reguleerima täiskasvanud kaine, vaba, süüdiva inimese tahet osta alkoholi täpselt sellel ajal, kui ta tahab osta. Või mitte kui ta tahab, kui ta ka näiteks on vaja osta. Ja kui ta on omikul vaja kell 8 osta, et mitte tulla peale kella 10 pooli, siis ta peaks seda saama. Vaat nii lihtsalt need asjad ongi. Ja kui me nüüd vaatame natukene veel laiema seda küsimus, siis peame ütlema, et järjekordselt jõuame me tõdemuse juurde, et see viirus on oma olemuselt jah, kriis, kui me seda niimoodi tahame tunnistada, aga küsin jälle ja küsin uuesti, kas siis rõõstlased on ikkagi peast päris soojad, kui nad sellele kriisile niimoodi ei reageeri ja püüavad ka läbi inimeste mõistuse seda olukorda lahendada. Samas on ka see väga oluline, et näiteks inimene peab ju ise vastutama oma tegudest. Me ühelt poolt oleme seda kogu aeg rõhutanud. Samas me laseme endale kogu aeg kellelgi midagi ette öelda, kuidas me peame olema, kuidas me peame käituma. Ja vaat siin on see väga suur konflikt sisse kodeeritud erinevate arusaamade maailmavaadete tõestmidamiste vahel. Ja vaat sellepärast ütlenki, et mina isiklikult sellistesse korraldatud suhtesse aktsioonidesse ei usu, sellepärast, et seal paistavad välja traagelniidid. Ja need traagelniidid tegelikult hükkuvad ära kogu selle pildi. Oleks suurest korralik ülikond, jah, naudiks, aga kui seal vaatavad igalt poolt välja need teistlärvi traagelniidid, siis hakkad ütlema üle, see ei ole küll päris see, mida ma tahaksin väljast anda. Või see ei ole ka see ühiskond antud kontekstis, kus ma tahaksin vaba kodanikuna elada.
Kust tuli, millisest ministeeriumis see susimine, et kirjutage nüüd riigile palvekiri, et teie hakkate kärinal põhja minema, seda võib sealt ju välja lugeda, meil on mure. Kes see meil rahandusminister on?
Rahandusministeeriumi poolt, ametite poolt, kes põhimõtteliselt tahtsid ju...
Kes kanseldab ametnike seal? Minister?
Minister ikka, jah.
Kes on minister?
No, Helme.
No, tead, kuidagi pidi nagu ei lähe kokku. Sest selle ministri tahtmine on nagu üks, aga kas temaga siis ei arvestata eriti?
Ma olen kuulnud selliseid kõrakaid seal ministeriumis, et need ametnikud teevad väga paljusid asju ministri selja taga ja väga paljud aktsioonid ei jõuagi otse ministrile, mida ametnikud siis teevad. Tähendab, see on mõjuvõimuga kauplemine, see on varjatud lobi, see on väga räige meie ühiskond, sest minister ei pruugigi teada, kui alt midagi kokku tehakse või kokku sopetatakse.
Staabis on nagu vaenlase luuraja või?
Jah, nad töötavad nii nagu käsi käes.
Eri olukorras, kuidas käitutakse sabotööridega?
Väga lihtsalt, põmme aasi ühel pool, eks ju?
No, ütleme, et see oli kujundlikult.
Jah, aga usun, see on läbi aegade töötanud ja eks see ole nagu läbi elanud ka sellise praktilise katsumuse siin ühiskonnas, et see on vahendus, kui niimoodi nendega käituda. Aga noh, ütleme niimoodi, et meie kogukonnas need ei ole ja eks iga minister peab ise vaatama, kuidas ta oma nende alluvate või nurjustega hakkama saab, see on tema enda nagu probleem. Ja noh, vaata, alles jooksiski siin läbi ju teema, et minister ei saa ju ise midagi muuta käskida ega sekkuda just nimelt sellesse tegevusse. No siis tekibki küsimus, aga mille jääb see minister üldse on olemas, kui ta ei tohi oma ministeeriumis või oma haldusalas sekkuda antud küsimustesse. Isegi ka teistesse küsimustesse, sellepärast, et eelkõige ta on ikkagi oma riigi kodanik. Ja oma riigi kodanikuna peaks tal olema huvi, võimalus, soov, tahtmine toppida oma nina igale poole, kus ta näeb, et asjad ei ole korras, et on midagi halvasti ja just nimelt seda mitte üksikisiku seisukohal, vaid kui teema puudutab ühiskonda laiemalt ja tervikuna. Nii et ma ei leia küll, et minister, kes lihtsalt olestleb, võtab palka ja põski pundi ja tahab olla ilus ja tähtis ja tahab olla, no nagu öeldakse, et igadel peiedel kadunud ja igal kulmas peiupäis, siis paratamatult sellised ministreid meil vaja ei ole. Aga paha tihti peame ütlema, et läbi aegade oleme ju õnnistatud olnud selliste ministritega, kes ju, kelle isiklikuks huviks või ambitsiooniks on just olla pildi, saada hüvesid, mida vastav ametale pakub ja sisuliselt ei suuda, ei oska nad küsimusi lahendada, sest ühelt poolt nad delegeerivad need lahendamised kõik oma alluvatele ja teiselt poolt nad ei oleks ka küündivad neid küsimusi lahendama, mis siis ühiskonna ees seisab. Ja kui jõuab jälle ringiga ühe ja sama vana probleemi juurde tagasi ja siit me ei saa üle külla. Ja ma ei näe täna tõesti meie ühiskonnas mitte ühtegi mehhanismi või hooga, mis suudaks selle kordini sõrme puruks raiuda, sellepärast, et minister on poliitiline, poliitiliselt pannakse paika ametnikud vaatavad läbi ministeriumist, kes siis ameteid juhtima hakkavad ja nii edasi ja kogu see süsteem ise eneselt on ääretult väärakas.
Ebakompetentselt kokku pandud. Võiks niimoodi võibolla öelda, ma ei tea, kui täpne
see on. Nii senesest, kui sellisel struktuuril pole ju viga. Küsimus on sellised, millistel alustel või milliste mehanismidega neid ametkohti komplekteeritakse. Siit hakkab see...
Ja miks nii palju?
Ja.
Miks nii palju? Noh, neid on ja see ei toimi. Peale selle on nüüd üks minu meelest päris valulik punkt ka siin. Kui suur osatähtsus on rahvusringhäälingul kogu selles meediamüras, mis meile ette paisatakse? Millised on seosed uudiste liikumiste vahel? Kes kontrollib allikat ja allikapädevust? Ma ise käin siin sõna otseses mõttes nööri mööda noa terra peal ja muide, Harri, rõõmustan sind. Täna hommikul avastasin, et see aparaat, mis eetrisse annab, on jälle kuidagi pidi hulluks läinud ilmselt. Antakse mingi vihje, et sa lepa hoia oma lõugu natuke koomal või ma ei tea. Igal juhul, kui on teatavad sündmused ja ma midagi räägin, siis hoobilt hakkavad arvutid hulluks minema.
No mis teha, võibolla su arvutustehnika on liiga vana ja ei käi kaasaegsete uute nende nõudmistega.
Võibolla ma kiirgan mingeid sagedusi.
No ma ei tea, kuigi ma ei oska öelda, et just sellepärast. Vaata, selle tehnika ongi ju selline lugu, et kui ta on tuksi, siis ta on tuksi, siis rohkem seda eluvaimu sisse ei puu.
Paljadel juhtudel, jah.
Aga seda, kui ta nüüd iga natukse aja tagant tuksi läheb, siis paha tihti hakkab mõtlema, et äkki on keegi tõesti aidanud. Sest selliseid abimehi on läbi aegade olnud ju Nõmme raadios ju päris palju.
Oi. Ega näed, mul ka esimese hooga nagu šokina ei tulnud see meelde, vaid nüüd alles jutu sees. Aga Harri, selles supis tuleb kuidagi välja tulla. Oletame, et 1. mail jamad lõppevad, siis lainetus kestab ju veel väga kaua. Inimestel, teatud hulk inimesi tõenäoliselt jääbki traumeerituiks, nii nagu peksa saanud koerad, kes elu lõpuni mäletavad liigutust, mis põhjustas neile valu.
Ja.
Kuidas nendega edasi saab? Neil on ju psühhotraumad, kas ei peaks neid kuidagi rahustama? Ma olen ise ka kokku puutunud ühes ja teises kohas inimestega, kes reageerivad teatud asjadele nii tormiliselt, et jumala eest vaatamata vanusele tundub, et infarkt on ikka õige lähedal. No, lähed poodi, inimene tuleb kuskilt riiulite vahelt käruga välja, näeb, et sul ei ole maski, ta tormab tagasi, vaata, et lükkab riiulid ümber. See asi on liiga hullumeelne, et olla tõsi, aga ometigi on see tõsi ja seda peetakse normaalseks.
No aga normaalsus on ka see, et praegu hakkab ju politsei käime kontrollib ja...
Tartus kolm esimest juba said, kolmekesi vestlesid, kogunemised on keelatud. see oli vanasti anekdootides ainult.
No jah, midagi ei ole teha. Midagi ei ole teha, kogunemised keelatud. Ma küsin veel kord selle juttu peale, kas vasta seda mõelakad?
No peab siis selleks rootslane olema. Ma võin vastu ka küsida.
Ma ei tea.
Aga kui ütled, Harri, lase fantaasial nüüd toitumisahelate ja kõige selle teadmisega ajatelje ja muu niisugusega. September, lapsed peaksid minema kooli. See kõik maksab. Kas meil on varustatus, mida teevad meie hinnad, kui külvatakse laiali praegu abiraha? Kas see muudab raha meie territooriumil odavamaks, ehk teisi sõnu, kas hinnad tõusevad selle võrra, mille võrra on raha välja paisatud? No, ja garantiin riigis, millel ei ole väliskaubandus sinu lemmik teema, see on ju selle riigi surm.
Vaata, minister on ju ka väga ilusasti öelnud, et eeldatavasti euro devalveeritakse. Ja läheb raale odavaks. Et raha ei pidanud odavaks minema. Ma ei tea, kuidas nemad seda tõlgendavad.
Huvitavalt tõlgendavad. See tähendab, et hinnad tõusevad.
Asjad lähevad kallimaks.
Ja
raha läheb odavaks. Asjad lähevad kallimaks. Asjad ei lähe kallimaks. Kuigi maksuameti seisukohalt nad läheksid kallimaks. Asjad ikka asjaks. Ja sellest ükskõik milline on rahaline ekvivalent sellel asjal, asja on ikka asi. Kuigi, kui sa selle asja läbi, kui raha on läinud edavamaks maha müüd ja saab tunduvalt rohkem raha, siis maksuamet tõlgendab seda, et see on sinu kasu, mis sa rohkem sai. Kuigi osta selle raha, siis sa saab tunduvalt vähem selle ühikus, mis sa selle asjas kunagi maksid. Nii et tegelikult on siin ääretult suured loogika vead ja loogikaga vist ei olegi siin mitte midagi pistmist. Sellepärast, et süsteem töötab täpselt nii, nagu süsteemid on kasulik ja ei arvesta ei loodusseadusi, ei füüsikaseadusi, ei ka kaine taluga ja meistust, vaid täpselt nii, kuidas kasulik on just nimelt neile, kes on need seadused ise enda jaoks, ise enda eksistentsi jaoks praktiliselt välja mõelnud. Täna võib seda täie tõsituse kõelda, sellepärast, et olukord on kiivas ja mitte lihtsalt nii sama kiivas, et ikkagi väga halb nendest küsimustest. Ei suudeta asjadele läheneda objektiivselt, vaid ikkagi täpselt nii, kuidas on kellegi kasvu. Ja see ei ole Margus Vandenu teoorist.
Ei ole, need on pragmaatilised seosed.
No. Sellest me ei saa täna, jah, ei saa üle kõnda. Nii et muidugi õnnelikud on need, kellel on võetud läänu, kui raha läheb edavamaks, palju lihtsam on lõpuks tagasi maksta. Seda enam, kui sul on vahepeal ekvivalentina midagi tahket, mitte ainult ümmargune nullikene arvuti ekraani, vaid ka midagi reaalselt, mille väärtus rahaline rahelises väljenduses oluliselt suureneb, mille kasi jääb ise samaks, aga kallimaks läheb. Isegi kui sa selle kallimat rahaliselt maha müüd, on sul palju lihtsam läänu tagasi maksta. Need on sellised lihtlabased, elementaarsed suhted, mida tuleks arvestada ja mida peaks igaüks tegelikult teadma. Me oleme sinuga üle elanud ju väga palju kordi, kui raha on muutunud põhuks ja läinud tunduvalt odavamaks. Ja õnnelik on see, kellel on olnud vara selle raha katteks, aga mitte raha, hästi palju lihtsalt raha. No, võta jälle. Kas see sama nõukogude aegne treia, kes sai 200 ruba palka ja kes pani 50 ruba omale mustadeks päevadeks iga kuu kõrvale näiteks, siis mis tema rahast järgi jäi, kui tuli Eesti kool, mis jäi tema rahast järgi siis, kui tuli euro, aga teisipidi võttes selle inimese töö taga olid ju aastad, tervis, elu, mis iganeseks ja lõppokkuvõttes jäi talle ju tühjad pihud. Nii et ei maksa kõike kuulata, mida räägitakse, mida propageeritakse ja kas või need samad pensionifondid, samad ära raha ja kui raha läheb odavamaks, sa ei saa selle raha eest enam midagi sellist, mida sa täna võiksid osta, mis võiksid kindlustada siin tulevikus. Ja sellepärast näiteks mina olen väga skeptiline kõiksuguste selliste suurte raha korjamise aktsioonide peale, mis investeerib müstilistesse fondidesse, mille taga on jälle reaalne raha ja puudub konkreetne materiaalne kate. Tegelikult see asi ongi ju niimoodi. Ja miks mulle meeldib see sama ühistu kui selline, sest et iga sent, iga euro täna, mis on siis ühistusse tulnud, on investeeritud konkreetsesse asja, millel on väärtus ka siis, kui euro muutub põhjus.
Nii on. Plus veel muidugi see, et praegu on loomisel Eesti esimene ühistuline kindlustusühistu üks. See oleks, näab see nui neljaks, mingu asi hulluks või hullemaks, see tuleb teha, sest see oleks ainukene meie tõsine tagala. Eriti olukorras, kus kas ka meie peaksime muretsema, Hollandis osutusid 100 000 Hiinast ostetud näomaskid efektseteks, kust meie ostsime nüüd portsu ja kaab on ka pildi peal, et lisatellimuse ostsid ikkagi Hiinast head Eesti inimesed. Hiina sai kogu rämpsust lahti. Halleluja! Või mida sa ütles selle peale?
Tuleb ligema sulle ainult rõõmu tunda, mis sest, et ta on pilu silmi ja natukene teise naha värviga. Aga ühed issanda loomad oleme me kõik.
No issanda loomad küll, aga vaata, siin toimub ju meeletu spekuleerimine ka. Itaalia ja Hispaania teemadel. No ei ole Itaalias surnute või kuidas seda öelda üldarv päevas suurenenud. Lihtsalt kirjutatakse teise rea peale ja nüüd Itaalia ja Hispaania nõuavad Euroopalt suuremat abi. Hispaanias on praktiliselt kogu elu seisma pandu, ma ei tea, kas see oli nüüd nali või mitte, aga Hispaania valitsus mõned päevad tagasi oli annud välja niisuguse teate, ma ei taha seda muidugi uskuda, aga praegusel ajal võib kõik olla tõsi, et kuna rahvas on käitunud hästi, siis vaat selle lööl, kella 2-3 tohivad kõik korraga õues olla. See on nagu, ma ei tea, koerte karjaga. Ja muidugi, mis on? Kobisena keegi ei tohi. Järjest rohkem rapitakse seda, mis on internetis leheküljed, kaovad uudised, kaovad kommentaarid, kaovad põmm, kõik, mis ei sobi ametliku maailma pildiga kaob ja isegi Ülle Madise, tark naine, on öelnud intervjuus Vilja Kiislerile, et Eesti inimeste õigusi ei tohi tolligi rohkem või grammigi rohkem, kuidas ta ütles, rohkem piirata. See tähendab, et õhus on inimeste õiguste piiramine ja sinu ostmata jäänud hea džinn. See on kökki-mökki selle kõrval, kui sa võid saada litaka mustade mõtete eest peas.
Aga sa vaata ise, mis meie välisminister Reinsalu selle kohta ütles, et see on ju täitsa loogiline, et sellises olukorras tulebki hakata inimeste põhiõigus ja vabadusi piirama.
Kuidas me käsitleme inimest sel juhul? On ta ikka inimene või on ta rohkem midagi muud? Kuidas nimetatakse neid, keda aetaks? Jummal hoia, siin EKRE Tartu piirkonnas tuli ju ka veel kiri, et olge seaduskuulekad inimesed, kuulake sõna! Seda rutem saame vaevast lahti või mis seal oli, mingisugune niisugune ahastav naisterahvas jälle. Lammas kirjutab lammastele, hüljake terve mõistus, kuulake ainult seda, mis teile öeldakse. Pistke pea ahju, ütles valitsus ja pisteti.
No aga võtta vaata igat asja, öeldakse, et ajakirjandus toodab sul 24/7 ainult tõepäraseid uudiseid. Kuulake seda, mida räägib valitsus, sest valitsus räägib teile tõtt, sest valitsus teab.
Mida?
No tõde.
Aa.
Me jõuame jälle sinna, et kes te tunneb tõde, eks ju, kes teab tõde, kellel on õigus, kellel on tõe monopol, kellel?
No kellel on?
Sellel, kellel on jõud õigus.
No jah, aga see ei ole tõde, see on ametlik seisukoht.
Aga mida see tõde huvitab, kui ametlik seisukoht on selline?
No seda ka
võib. Ja kui ametlik seisukoht väidab, et tema seisukoht ongi tõde,
Ja, meil...
ja kui lambad seda kõike kuulavad ja kui lambad seda kõike usuvad, siis ma küsin jälle su käest, kas rooslased on idioodi?
Ma ei tahaks selle kohta midagi öelda, sest ma ei tea, arvestades, mis massi nad oma riiki on lasknud, on küll. Ja võibolla see on kurikaval plaan,
ja, et... Ja. Et see äkki... on korona kontekstis, ma ei mõtlen seda muud.
No jah, aga ma mõtlen edasi korona kontekstis, et rootslased on kavalad, ise hoiavad eemale ja ootavad kuni nüüd need, kes, kelle nad riiki lasid ära surevad koronasse.
Aga äkki surevadki ära kuule? Eh?
Ei tea, ei tea, ei tea. Siin on igasuguseid teooriaid.
Võib-olla varsti me kuulemegi tegelikult, et see Rootsi eksperiment on
ennast õigustanud.
Väga kavalalt plaanitud ja ellu viidud genotsiid.
Ja jah, ei tea, mis
siis... rahvusrühmade osas või nendes ketodes, kus ei ole siis, no kes ei ole soovitatavad või keda ei taheta selles ühiskonda.
No sellisel juhul hakkab asi natukene meenutama ka ususõda. Mitte võõraviha, vaid juba ususõda.
No liigastel mind juba võõraviha olevad.
Seda muidugi.
Aga ma ei tea, ma ei tunne ühtegi inimest, kes mind vihkaks. Ma tunnen paljusid koredeid inimesi, kellega me oleme suhelnud ja kellest me väga hulgu peame ja kellega me hästi läbi saame. Ma ei oskaks öelda, et nad meid kõiki nüüd nagu vihkas. See oleks nagu natukene ülepakutud teema jälle.
Jah.
Ja nii ja poolt.
Muidugi see on hea, et sa oma karantiinis, isolatsioonis ja üleüldse oled endiselt optimistlik, järelikult sa ei võta seda kõike kuigi tõsiselt. Kuigi see, mida plaanitakse praegu Saaremaaga, see on vihjete järgi võimas.
Võta, Margus, mina võtan seda kui sellest kihti tsirkust, mis siin ühiskonnas sünnib. Sellepärast, et vaatad, naudid, mõtled, näed ja
no, aga tead, selle jäänukid jäävad püsima.
Need võid, et issade loomaed on suur, väga liigirikas. Ma juhtusin kuulema ka, et huvitav, sa olen viimase ajal kuulanud rahvusringhäälikust. Ja kuidas siis üks Tartu doktorant rääkis ka igasugustest viiruste levitmisest ja bakteritest ja sügelistest ja kõik, mis inimestele on hästi nagu ohtlikud ja kuulasin ka ja täpselt nii, kui reporter esitab konkreetseid küsimusi, siis vastuseks tuleb jälle üleüldine jutt. Kas tahaksid küsida, et kuule, kas sa ei saa selles küsimuse sisust aru, miks sa ei suuda vastata konkreetselt sellele, mida sinu käest küsitakse, mitte rakka jälle üleüldist poliitilist jama. Ja kui see on nüüd doktorant ja kui see doktorant, temast peaks saama ikkagi, või ta on juba ikkagi teatud eriala spetsialist. Ja kui ta kõikides nendise küsimustesse suhtub täpselt sellise tasemega, siis tekitab see minus sellist õuva ja küsimus, et kas teadusel ikkagi tuleks Eesti riigist raha anda nii palju kui tõuva. Sellepärast, et nad ei oska selle rahaga vist eriti mitte midagi asjaliku peale hakata. See on minu subjektiivne arvamus, aga see on...
Ega see ei pruugi vale olla.
See tugineb, Margus, see tugineb sellisele praktilisele elukogemusele, et kui sa ülegi käest midagi küsid, eks ju, sa tahad sellel küsimusele saada sellise vastuse, mis sind rahuda või ei rahuda. Kui sa vähemalt saad aru, et sinu vestluspartner on sinu suhtes adekvaatne. Aga kõikidel tasanditel ükskõik milliseid küsimusi täna esitatakse, mida konkreetselt küsitakse, kui ta on konkreetne, mida saaks vastata ühe lausega konkreetselt, hakkab pihta jälle üleüldine hämamine. Mitte kuskil ei anna sulle mitte mingi konkreetselt vastust sinu poolt esitatud küsimuse.
Siit saab aretada välja veel hea teema. Mis sa arvad, kas see suur õli abi raha Eesti Energiale on firma päästmiseks ja kas just niisuguste ümarguste vastuste andmise nimel ongi Eesti Energia pealiku kuupalk eelmise aasta seisuga, mis arvab palju see võis olla kuupalk?
No ma ei tea, kunda tohend ennise.
21,000.
Oi.
Pluss ilmselt muud seljasügamised sinna juurde. No. Kas seal sees on ka vaikimisraha, et ta hakkaks rääkima, et me oleme asunud teostama ikka progressiivse arengu, teid ja kogu maailma progressiivsed suunad on täpselt sellised, et me kogu aeg progresseerume ja õli võib ka tulla olada.
Selliste inimeste palkade pead arvetataksegi välja Eesti keskmist palka.
Jah.
Ja siis öeldakse, et see keskmine palk on nii kõrge, sellepärast, et keskmine palk on seotud või riigikogulase sissetulek on seotud Eesti keskmise palga.
Oh, ära hakka jälle peale. See on üsna õudne. Harri, millega optimistlikult võtame siis tänase... Ega meil ei olnud ju pessimistlik saade.
Ei, kus ole nüüd pessimistlik? Mis asja? Millest sa räägid? Kus see pessimism on? Mis on optimist? Kallid inimesed, kase vahki otsed. Jälle on võimalus, minge, laske kase mahla.
Ainult ühe kaupa lähete puu juurde, muidu kurat saate jälle trahvi ka, nagu Tartus
üksida, juba saate. Üksida lähete puu juurde. Muide, ma ei tea, võibolla nüüd on puupuurimine ka karistatav, sellepärast, et selline markante näide tuli ka keskkonnaametist ühe kooskõlastuse peale, kus me tahtsime metsalähedale panna tuulegeneraatorit ja ametik teadis öelda, et tuulegeneraator hakkab puudel polgus varjutama, et seda ikkagi sinna nagu päris panna ei tohi. Et me oleme jõudnud juba nii kaugele, kui ümberringi on kõik metsad maha lõelatud, maha raiutud ja lager raided, kus ei kasva enam ühtegi puud, siis meie tuulegeneraator pidi puudel hakkama tekitama varjutust ja puud pidid selle arvel käigu jääma. Olematud puud, mis on lager raided, maha raiutud. Aga see selleks. Nii et ei tasu imestada, kui sa lähed puuriga puu juurde ja siis keskkonnaaktivist ütleb, et sa oled puule teinud haiget, järelikult oled sa loodusele tekitanud kahju, sa võtad puult mahla, see mahl on ikkagi loodusele kahju tekitamine, sa seda jood, sa oled saanud tulu, kas sa oled selle pealt maksu maksnud, kas sa oled selle erisoodustused maksnud, kas sa oled selle eest jumal teab veel mida maksnud ja
kas sa saad minema?
Paksagi sa saad minema. Nii et ma oskan sulle öelda, et kase mahl jookseb, mina lähen igatahes panen kase mahla jooksma, ja usun, et see turgutab minu tervist ja ma soovitan kõigile raadikuulajatele täpselt samuti. Nautige kevadet, nautige loodust ja midagi ärge nautige seda, mida teile igapäev ette laudatse. Mõelge oma peaga.
Jah, milleks jõudu ja edu? Püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2020. aastal.